И още веднъж за бюджета, но от друга гледна точка. Днес се състоя пресконференция на видни икономисти от Института за пазарна икономика, които предложиха алтернативен бюджет. Алтернативен на този, който предлага Симеон Дянков и държавата. Впрочем, Радио К2 успя да излъчи директно за вас, уважаеми слушатели, тази пресконференция. Но сега за събеседник имам Петър Ганев, старши икономист в Института за пазарна икономика, един от участниците в изготвянето на този алтернативен бюджет и участник в днешната пресконференция. Здравейте, господин Ганев.
Здравейте.
И така, защо алтернативен бюджет на държавния?
И това е нещо, което правим всяка година. Мислим, че място за алтернатива винаги има. Винаги е хубаво да има възможно най-много предложения. Надяваме се разумни такива, които да бъдат обсъждани и да доведат до реформи, които да имат положителен ефект върху икономиката, въобще върху начина, по който работи администрацията. И това е нещо, което ние се направиме. Всяка година предлагаме в детайли бюджет с разписан дори по подобие на държавния, който показва ако нашата визия и нашата философия за бюджета се изпълни и ако нашите реформи бъдат заложени в бюджета, това как би се отразило на цифрите, на фискалната позиция, на дефицита. Всъщност е едно упражнение, което до някъде съединява нашите идеи с чисто технически сметки и похвати, за да покаже какво би се случило, ако тези реформи се случат.
Така, къде е алтернативността, основните ви параметри и основните принципи, на които изградихте вашия алтернативен бюджет?
Основните принципи са: на първо място стъпваме на една консервативна прогноза, очаквайки до някъде негативни развития в Европа, залагаме низък растеж около 1%. На следващо място нашия бюджет е балансиран, т.е. избягваме от дефицитите, които тръгваме през последните години, които се очаква да продължим да трупаме, и като основна идея залагаме той да бъде балансиран, за да наистина да бъдем така най-стабилната страна в региона и в Европа. На следващо място залагаме и буфери, нещо, което липсва в този бюджет, а именно ако ситуацията се върши спрямо сценария на Министерството на финанси или пък нашия сценарий, например влезем в рецесия и приходите паднат, както се случи през 2009-2010, тези буфери да помогнат бюджет автоматично да се стабилизира в някаква поносима част. Един подобен буфер е, например, това 90% правило, т.е. освен че бюджета е балансиран, заложен, всяко министерство харчи до 90% от своите от парите, които има, като останалите 10% се харчат, ако всичко е наред, ако се изпълни прогнозата. Но ако икономиката влезе в рецесия и приходите паднат, тогава това правило се задейства. Ние дълги години имахме такова правило, но то беше в годините на растеж, в годините на излишъци, а сега, когато са проблемните години, може би то е още по-необходимо.
От този бюджет, който днес знаете, че беше приет на първо четене, докато вървеше вашата пресконференция, вървяха и дебатите в Народното събрание, разбрахме от управляващите, че това е консервативен в рамките на случващото се в националната европейска икономика бюджет. От опозицията разбрахме, че той е поредната постна птица, бюджет под индиго, пица вегетариана и така нататък. Как вие, господин Ганев, определяте бюджет 2012, подготвен от Министерство на финансите?
Той наистина е консервативен, но като че взема под внимание тази консервативност. Тоест, не може едновременно да казваме, че са възможни проблеми с Европа, и в същото време в бюджета няма буфери. Тоест, единственият буфер, който остава в бюджета е, че тъй като имаме дефицит около 1,3, евентуално ако нещо стане, ще си позволим дефицит до 3%. Тоест, това не е буфер на практика. Това е един лош сценарий, който много лесно може да изгърне бюджета и той дори да прескочи 3% на пункта граница. Така че за това ние предложихме той да бъде балансиран, което му става по-голямо пространство, но това предложихме да го има това 90% правило да се задържат разходите на всички структури. В допълнение към това, отказа от реформи, който поне преди 10 седмици беше до голяма степен верен, виждаме, че от тогава насам така доста реформи бяха предложени, бяха посрещнати на нож.
Okay.
Ние залагаме подобни подобни стъпки в нашия бюджет и мислим, че това е единствения начин да се получи някаква разумна политика. Такива стъпки са по отношение на намаляване на някои данъци, нещо, което от началото на кризата не се е случвало. От тогава само дигаме данъци. Основно акцизи, осигуровки, нови данъци, като туристически данък. По-ниските данъци ние сме заложили да бъде данък дивиденд да се премахне, данъка върху наличните търговци да падне от 15 на 10%. Един наскоро появил се данък като данък върху застрахователните премии също да бъде премахнат. Това са данъци, които до някакъв степен не са отражават значение за бюджета в рамките на приходи от 20, 50, 70 милиона на година, но все пак товарят бизнеса и могат да бъдат използвани като сигнал и за Европа, че ето виждате ли в България намалят също данъци. Нещо, което всяка една страна направи по време на кризата, но ние не сме не предприели такава стъпка. На следващо място, разбира се, и ограничаване на разходите. Разходите е основно за администрация. Считаме, че има сериозно място за оптимизация, не само закриване на структури, но и преразглеждане на програмите, оценка на тяхната ефективност. Докладът на Сметната палата доста добре е показал преди ден колко по-добра може да бъде работа на администрацията и колко да взема секрета.
Разговарям с Петър Ганев, старши икономист в Института за пазарна икономика. Господин Ганев, споделяте ли твърдението на Симеон Дянков, че с резки движения има опасност да се нарушат връзките в системата? Смели реформи в бюджета се правят при възходящи бюджети и когато не е криза, т.е. когато има повече пари в една система?
Не, до край, тъй като ясно, че когато има повече пари, теоретично и технически е по-лесно да се направят реформи, но от друга страна виждаме, че в периода 2005-2008 година точно наличието на доста пари в бюджета направи така, че ние тръгнахме по обратната плоскост. Т.е. малко бяхме развързали кесията и избягахме извън разума. Увеличаваха се заплати, пенсии в моменти, в които може би това не беше най-разумната политика. Така че нищо чудно и обратното да е вярно, именно точно когато е трудно и точно когато парите не стигат, да е по-лесно разума да наделее и да се направят дълго отлаганите реформи, тъй като например, дефицита на НОИ много лесно се скриваше за рекордните приходи от ДДС през 2008 година, но сега вече всички го виждаме и той тежи на всички. И сега е доста по-разбираемо и за обществото да се случи някаква промяна.
Вчера статистиката обяви, че за последното, третото тримесечие на тази година нашата икономика е заспала. Да обясним с прости думи на нашите слушатели какво означава това и какви ще бъдат последствията. Разговарям с Петър Ганев, старши икономист в Института за пазарна икономика.
Това означава, че трудните времена не са зад нас и бъдещето по никакъв начин не е толкова светло, колкото на всички не се иска. Нашето възстановяване знаем, че се движеше основно от износа. Нито инвестициите се върнаха в кой знае това степен, нито потреблението се е покачило в страната, за да очакваме стабилно възстановяване. А това, което виждаме в последните месеци, е, че износа отново се забавя. Тоест, това до някъде е обяснимо, тъй като основните ни пазари са в Европа. И когато Европа има проблеми, и по-основни пазари като Гърция, като Румъния, като Италия, когато в тези страни има проблеми, нормално износа ни към там да се свие и поръчките да паднат. И това автоматично рефлектира и в забавяне на възстановяването и така наречено замръзване на икономиката ни. Тоест, това са сигналите, които ни притесняват за следващата година. И именно заради тях ние трябва да направим консервативен бюджет, но да се подготвим и за по-лошо. Тоест, именно за това са необходими буферите. Ако има криза, тя да не ни изненада, както конкретен пример мога да дам, 2010-та ревизията на бюджета, тогава нямаше план Б, никой не знаеше какво се прави, ако приходите не се преизпълнят. И стигнахме до ситуация, в която в средата на годината се седна и се казва, ми ще отрежем с по 10% от всякъде. Това обикновено не е най-доброто решение и за да не се стига до такова решение, трябва още сега да имаме план Б и да кажем, ако приходите не се изпълват, тези разходи ще бъдат така отложени или замразени или оптимизирани.
Понеже се заговори, че Вече в износа имаме проблеми, тъй като Европа е в криза и то нова фаза на кризата. Миналата година крепяхме съживяването на производството благодарение на този износ. Сега, според управляващите, е планирано съживяване на вътрешното потребление. Как ще се случи това според вас? При непрекъснато свиващо се потребление, при едни ниски доходи, при това непроменяеми вече толкова години, как ще може да се стимулира вътрешното потребление? При това е записано с 1,9%.
Трудностите в случаи, причината да фигурира в бюджета към момента е, че, както казахме, това е направен при една умерена прогноза, която до голяма степен е и прогнозата на водещи институции в Европа, като Европейска комисия, като Международен валутен фонд, която казва, че през следващата година ще растем с 2,5%. Ако има ръст на икономиката, до голяма степен може да се очаква все пак да има и по-високо потребление. Но това са прогнози, които постоянно се преразглеждат, особено на последните седмици. И отново, ако ние влезем в сценарий, в който има рецесия в Европа, това ще повлияе на България и тогава за така нарастване на потреблението доста трудно ще може да говорим. Но към момента е заложено това, което е като официално очакване от предновесените прогнози на тези институции.
Накрая, не мога да не ви попитам, при предишни правителства бюджетът завършваше с излишъци, които се разпределяха в края на годината или се внасяха в фискалния резерв, той се увеличаваше като обем. Политиката на кабинета Борисов е точно диаметрално противоположна. Стимулира се икономиката чрез дефицит, харчи се от фискалния резерв. Вие на коя страна сте? Кое одобрявате и какво е вашето мнение?
Може да се каже, че и двете политики бяха до голяма степен сбъркани. Едната политика беше да се трупа излишък в години, в която наистина имаше балон. То освен балон на недвижимите имоти, беше и балон по отношение на приходите, тъй като те идваха от този тип проекти и от данъчните плащане в този тип сделки. Тези приходи тогава не бяха използвани. Да, бяха спестени около 1,7 милиарда в Сребърния фонд, но това беше всичко. Всичко останало беше така изядено и спито, ако най-просто може да го кажем. То не влезна в някакви дългосрочни проекти като инвестиции, не влезна и в тези структурни реформи, за които говорим. Алтернативата е пък, когато няма пари, отново вместо да се подходи към реформи, после да се влезе в инвестиции, да се прахарчи натрупаното от предни години и евентуално да се погледне и към дълга в някакъв момент. Така че двете политики имат своята алтернатива и тя е най-съща алтернативата, в която се правят реформи и се налагат устойчиви финанси, т.е. нито се залъгваме по лъжливите приходи в момента точно преди кризата, а по-скоро подхожим отговорно към тях, спестяваме ги и те служат за структурни реформи, нито пък изоставяме тези важни решения в момента, в който бюджетът очевидно издърхва.
Разговарям с Петър Ганев, старши икономист в Института за пазарна икономика. Кое е най-страшното, най-тревожното, което може да се случи на българската икономика? Коя в момента е най-голямата икономическа опасност за нас?
Най-голямата икономическа опасност не е тайна за никой. Това е избухване на нови проблеми в Европа и то проблеми от мащаба с фалитите в щатите и спасяването на банки от 2008. В алтернативния им сценарий фалити на държави и евентуално спасяване на държави през 2012 година в Европа. Ако в един случай банките повлякаха назад държавите, сега може да стигне пък тусовете при държавите да имат своя ефект върху банките. Така че това е негативният сценарий, в който големи страни в Европа стават нестабилни, не могат да обслужат своя дълг, не можеки да изплащат това, разплаща и техните банки. След като една фалита на една банка в щатите може толкова да разклати икономиката ни и две години да сме в рецесия, може да си представим фалита на голяма европейска банка, какви ефекти може да има в страната.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря,
Петър Ганев, икономист, старши икономист в Института за пазарна икономика.